Neuromomento.
Mediji kot gospodarska panoga pod nadzorom oblasti. Na zadnji dan starega in tako rekoč tik pred začetkom novega leta 2025, v katerem glede na zadnje javnomnenjsko raziskavo Vox Populi za časnik Dnevnik več ljudi kot leto prej na Slovenskem pričakuje, da se jim bo kakovost življenja poslabšala, posledično pa je manj tistih, ki pričakujejo, da bodo v tem letu živeli enako ali celo boljše, je vlada Roberta Goloba in strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica po dolgih mesecih medresorskega usklajevanja vendarle kar na zadnji dopisni seji leta potrdila predlog novele zakona o medijih in ga odposlala naprej v obravnavo ter posledično potrjevanje poslancem v državnem zboru. In čeprav gre po besedah predlagateljice prvotnega in zdaj tudi medresorsko in v okviru celotne vlade dopisno usklajenega besedila ministrice za kulturo Aste Vrečko za enega najsodobnejših medijskih zakonov v Evropi, saj da določa večjo preglednost medijskega lastništva in državnega oglaševanja, predpisuje obvezno označevanje uporabe umetne inteligence in razkritje nasprotja interesov, prinaša tudi nov postopek presoje prihodnjih združevanj medijskih podjetij oziroma medijske koncentracije, z njim pa da bo mogoče učinkovite zamejevati tudi širjenje sovražnostva in nestrpnosti, vendarle v prvi vrsti in tudi v smislu sodobnih medijskih zakonodaj v Evropi gre za predlog zamujenih priložnosti, da o medijih ne bi več govorili zgolj kot gospodarski panogi pod nadzorom vsakokratne politične oblasti. Res sicer je, da gre za prvo celovito prenovo medijskega zakona po več kot 20 letih, saj se je veljavil ves čas in tudi za časa samooklicano levo liberalnih koalicij in vlad, ne glede na posamezne poskuse spreminjanja, ohranjala izvorna inačica besedila, za katerega je poskrbel že Vasko Simoniti kot prvič minister za kulturo v prvi vladi Janeza Janše. Toda glede na možnost uveljavljenja poslanskih amandmajev še niti ne nujno končna različica, pa čeprav zdaj tudi na vladi medresorsko usklajenega predlaganega zakonskega besedila, katere glavni namen naj bi vendarle bil zagotoviti pravico prebivalcev do celovite obveščenosti ter svobode izražanja tudi v novem medijskem okolju, zamuja priložnost, da bi poskrbela za obstoj in razvoj medijev ter novinarstva, ki bi o dogodkih in procesih v politiki ter družbi lahko poročalo in o njih razmišljalo brez političnih in kapitalskih pritiskov, kot smo jim sicer redno priča, ali na javnih ali na zasebnih in v posameznih primerih, namesto dobičku tudi ustvarjanju tekoče izgube namenjenih zasebnih medijih. Pa čeprav je bila na to, da je med zasebnimi mediji bistvena razlika, ali so namenjeni ustvarjanju dobička, ali pa so v skladu z zakonom o nevladnih organizacijah nepridobitni, neprofitni in neodvisni, kar naj bi bil vsaj srednje, vendar da bilo predpogoj za kakršnokoli že avtonomno in s tem verodostojno novinarstvo. Predlog zakona o medijih, ki ga je na starega leta zadnji dan vlada Roberta Goloba medresorsko usklajenega poslala naprej v obravnavo državnemu zboru, naj bi tako o posodobljenih definicijah medijskega okolja in slovenski glasbi, v katero potem več mesecev v trajajočem medresorskem usklajevanju na vladi in med posameznimi ministrstvi sodijo tako skladbe, ki se izvajajo v slovenskem jeziku, kot tudi vse druge skladbe, ki so ali zgolj nastale, ali pa so bile tudi uradno izdane v Republiki Sloveniji ob zamrznitvi in uzakonitvi obstoječega lastniško-koncentracijskega stanja, poskrbel predvsem za to, da bo mogoča priprava shem za finančno pomoč medijem, ki kot gospodarska panoga do zdaj edini niso bili upravičeni do finančne pomoči države. Prenovil in finančno okrepili naj bi se tudi sedanji razpis za sofinanciranje medijskih vsebin. Ne pa tudi njegovi glavni prejemniki, radijski in televizijski programi posebnega pomena, ter tako pridobitni kot nepridobitni zasebni tiskani ali spletni mediji, za katere sta predvideni tudi dve novi schemi političnih finančnih pomoči. Prva za digitalni prehod tiskanih medijev in druga za te perspektivi medijske zakonodaje, edino še preostale digitalne medije nasploh. čeprav bo po novem predlogu zakona mogoče med drugimi z državnimi sredstvi spodbujati tudi razvojne projekte v medijih, subvencionirati produkcijske stroške in distribucijske poti do uporabnikov, subvencionirati naročnine in zaposlovanje specializiranih novinarskih profilov, bo Republika Slovenija tudi v skladu s tem predlogom domnevno enega najsodobnejših medijskih zakonov v Evropi še naprej ostala brez formalno opredeljenih medijev tako imenovanega tretjega medijskega sektorja. Neodvisnih, nepridobitnih skupnostnih medijev, pa čeprav le te poznajo in z ukrepi tudi spodbujajo in razvijajo v številnih evropskih državah, na katere se sklicujejo prvotni snovalci zakona na Ministrstvu za kulturo pod komando koordinatorice Levice Aste Vrečko, ki so in ki bodo tudi najbolj zaslužni, da razlika med zasebnimi pridobitnimi in nepridobitnimi mediji tudi v okviru predlagane prenove medijske zakonodaje ne bo posebej definirana, oziroma da se bodo eni in drugi mediji, ne glede na temeljno razliko svojega osnovnega poslanstva, še naprej potegovali za ta ista javna sredstva. Torej tako to gre. Ministrstvo za kulturo pod vodstvom koordinatorice Levice Aste Vrečko ni iz rok izpustilo le priložnosti, da ustrezno in glede na realnost popravi določila statusa študentskega programa posebnega pomena, po katerem je izdajatelj do tega lahko študentska organizacija in ne samostojna pravna oseba, kot je temu tako v primeru ljubljanskega in mariborskega radija Študent. Ampak predvsem to, da se o medijih, ki so pomembni za posameznikovo pravico do ustrezne in verodostojne obveščenosti, ne bi več govorilo o gospodarski dejavnosti, ki bo tudi pod političnim nadzorom vlade in ministra za kulturo, ki ne nazadnje bo zgolj na predlog strokovne komisije še naprej odločal tako o višinah kot poštnih naslovih vsakokratnih prejemnikov teh novih državnih finančnih pomoči. Tudi za tokratni prvi ponovoletni neuromoment sem z dejstvom, da mediji kot gospodarska panoga ostajajo pod političnim nadzorom oblasti, tudi po predlogu prenove medijske zakonodaje ministrice Aste Vrečko iz Levice v zaveh poskrbel Tomaž Z. Pa srečno.
こちらはラジオスチューデントです。